Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តីប្រិយមិត្តជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA នៅរាត្រីថ្ងៃច័ន្ទទី8ខែកក្កដាឆ្នាំ2019នេះខ្ញុំលីម៉ូរីវ៉ាន់និងសហការីនៃក្រុមផ្សាយជាខេមរៈភាសាសូមស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តពីរដ្ឋធានី Washington ជាកិច្ចចាប់ផ្ដើមលោកម៉ែនកំសែងនឹងជូនដើមរឿងព័ត៌មានសំខាន់សំខាន
់លោកត្រាំប្រាប់អ៊ីរ៉ង់ឲ្យប្រយ័ត្នខ្លួនអតីតបកប្រឆាំងផ្ដួលនយោបាយរដ្ឋមន្ត្រីជួយនិយមក្នុងការបោះឆ្នោតនៅប្រទេសក្រិចកីឡាបាល់ទាត់ស្ត្រីអាមេរិកាំងឈ្នះពានរង្វាន់ពិភពលោកដោយផ្ដួលហូឡង់ពីគ្រាប់ទល់នឹងសូន្យ
នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះយើងខ្ញុំមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីកម្ពុជាឆ្លើយតបទៅនឹងអង្គការឃ្លាំមើលសិទ្ធិមនុស្ស Human Rights Watch អំពីរឿងទាត់ចោលអនុសាសន៍ស្តីពីសិទ្ធិមនុស្សលោកជីនម៉ាលីនណែនាំពាក្យក្រសួងយុត្តិធម៌កម្ពុជាបានប្រាប់ VOA អំពីមូលហេតុយ៉ាងដូចនេះថា
យើងបានបញ្ជូនប្រាប់អង្គការសិទ្ធិជាតិដែរអនុសាសន៍ដែលមានពីវិរៈនយោបាយនេះពីក្រោយអនុសាសន៍ដែលមិនអាចអនុវត្តបានដោយផ្ទុយរដ្ឋធម្មនុញ្ញនៃច្បាប់របស់កម្ពុជាយើងមិនអាចទទួលយកបានអាហ្នឹងណា
សាច់ញាតិនិងអ្នកគាំទ្រត្រៀមរំលឹកខួប3ឆ្នាំនៃឃាតកម្មលើលោកកែមលីបន្ទាប់ពីសេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះយើងខ្ញុំនឹងមានកម្មវិធី Hello VOA នៅរាត្រីនេះយើងនឹងពិភាក្សាអំពីការអភិវឌ្ឍនិងអភិរក្សបឹងនិងកោះដែលនៅសេសសល់នៅកម្ពុជាដោយយើងមានលោកយេងវីរៈប្រធានគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យមូលដ្ឋានជាវាគ្មិនលោកអ្នកនាងនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះហើយនឹងកម្មវិធី Hello VOA ក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលផ្សាយផ្ទាល់ដោយលោកម៉ែនកំសែងលោកកំសែងសូមអញ្ជើញលោកចា
៎បាទសូមអរគុណមូរីវ៉ាន់លោកប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកដូណាល់ត្រាំបានព្រមានអ៊ីរ៉ង់ថាយកល្អប្រយ័ត្នខ្លួនក្រោយពីរដ្ឋបាលទីក្រុងតេអរ៉ង់បានប្រកាសកាលពីថ្ងៃអាទិត្យថាខ្លួនកំពុងតែចម្រាញ់ជាតិអ៊ុយរ៉ាញូមលើសពីកម្រិតដែលបានកំណត់នៅក្នុងកិច្ចព្រមព្រៀងនុយក្លេអ៊ែរឆ្នាំ2015លោកប្រធានាធិបតីមិនបានបញ្ជាក់ច្បាស់ប្រាប់ក្រុមអ្នករាយការណ៍ព័ត៌មានថារដ្ឋបាលរបស់លោកកំពុងពិចារណានិងចាត់វិធានការបែបណាទេប៉ុន្តែលោកបានបញ្ជាក់ជំហរជាថ្មីថាប្រទេសអ៊ីរ៉ង់នឹងមិនមានអាវុធនុយក្លេអ៊ែរជាដាច់ខាតអត្ថាធិប្បាយរបស់លោកត្រាំធ្វើឡើងបន្ទាប់ពីលោក Mike Pompeo រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកបានសរសេរក្នុងទំព័រ Twitter ថាការសម្ដែងចិត្តរបស់អ៊ីរ៉ង់នឹងនាំឲ្យមានទណ្ឌកម្មនិងការដាក់ឲ្យនៅឯការថែមទៀតលោក Pompeo បានសរសេរថាប្រជាជាតិនានាគួរតែស្ដារឡើងវិញនៅស្តង់ដាដែលមានជាយូរមកហើយដែលមិនឲ្យមានការចម្រាញ់ណាមួយសម្រាប់កម្មវិធីនុយក្លេអ៊ែររបស់អ៊ីរ៉ង់របបគ្រប់គ្រងប្រទេសអ៊ីរ៉ង់ដែលមានអាវុធនុយក្លេអ៊ែរនឹងបង្កគ្រោះថ្នាក់កាន់តែធំជាងមុនដល់ពិភពលោកចក្រភពអង់គ្លេសបានទទូចសុំប្រទេសអ៊ីរ៉ង់បញ្ឈប់និងវិលថយក្រោយជាបន្ទាន់នៅគ្រប់សកម្មភាពទាំងអស់ដែលមិនស្របតាមកិច្ចព្រមព្រៀងដែលកំណត់ឲ្យអ៊ីរ៉ង់ទទួលយកការហាមឃាត់លើកម្មវិធីនុយក្លេអ៊ែរជាមួយនឹងការបន្ធូរបន្ថយតនកម្មសេដ្ឋកិច្ចប្រទេសបារាំងបាននិយាយថាវិធានការរបស់អ៊ីរ៉ង់គឺជាការរំលោភច្បាប់អន្តរជាតិមេដឹកនាំក្រុមប្រឆាំងដែលអភិរក្សនិយមក្នុងប្រទេសអ៊ីក្រិចគឺលោក Kyriakos Mitsotakis បានទទួលជោគជ័យភ្លុកទឹកភ្លុកដីលើលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រី Alexis Tsipras នៅក្នុងការបោះឆ្នោតសភាជាតិកាលពីថ្ងៃអាទិត្យដែលគ្រោងនឹងចូលកាន់តំណែងនៅថ្ងៃច័ន្ទនេះដោយមានសញ្ញាឆ្នោតជាង 90% បានរាប់រួចហើយគឺគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យថ្មីរបស់លោក Mitsotakis បានទទួលសញ្ញាឆ្នោតចំនួន 39.8% រីឯគណៈបក Syriza របស់លោក Tsipras ទទួលបាន 31.6% លោក Tsipras ដែលមានអាយុ44ឆ្នាំត្រូវបានពលរដ្ឋបោះឆ្នោតទម្លាក់ពីមេដឹកនាំនៃប្រទេសក្រិចបន្ទាប់ពីកាន់អំណាចបានចំនួន4ឆ្នាំលោកបានទូរស័ព្ទទៅលោក Mitsotakis ដោយព្រមទទួលចោះចាញ់ហើយបានអបអសាទរជាជំនះរបស់លោកមីតសូតាគីសផងដែរលោកមីតសូតាគីសបានថ្លែងនៅក្នុងសន្ទរកថាជោគជ័យរបស់លោកថាខ្ញុំបានស្នើសុំអាណត្តិដ៏ខ្លាំងមួយដើម្បីផ្លាស់ប្តូរប្រទេសក្រិចអ្នកទាំងអស់គ្នាបានផ្តល់ជូនដោយក្តីសប្បុរសចាប់ពីថ្ងៃនេះតទៅការប្រយុទ្ធប្រកបដោយការលំបាកប៉ុន្តែល្អប្រសើរចាប់ផ្ដើមហើយពលរដ្ឋក្រិចស័ក្តិសមទទួលបានអ្វីៗដែលល្អជាងនេះហើយពេលវេលាបានមកដល់សម្រាប់យើងបង្ហាញការពិតហើយលោកមីតសូតាគីសបានបញ្ចប់ការសិក្សាពីសាកលវិទ្យាល័យ Harvard នៅសហរដ្ឋអាមេរិកគណៈបករបស់លោកទទួលបានអាសនៈចំនួន158ដែលជាចំនួនភាគច្រើននៅក្នុងសភាជាតិដែលមានចំនួន300អាសនៈលោកជាកូនប្រុសតែមួយគត់របស់លោក Konstantinos Mitsotakis អតីតនាយករដ្ឋមន្ត្រីនិងជាប្អូនប្រុសរបស់លោកស្រីអតីតរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេស Dora Bakoyanni និងជាឪពុកមីរបស់ចៅហ្វាយក្រុង Athens ដែលទើបតែនឹងជាប់ឆ្នោតកាលពីពេលថ្មីៗនេះលោក Mitsotakis បានសន្យាថានឹងបង្កើតការងារឲ្យបានប្រសើរជាងពេលបច្ចុប្បន្នតាមរយៈការតាក់ទាញវិនិយោគទុនបរទេសការកាត់បន្ថយពន្ធដារនិងលុបចោលឧបសគ្គនានាចំពោះអ្នកជំនួញក្រុមកីឡាការិនីបាល់ទាត់អាមេរិកាំងបានផ្ដួលក្រុមកីឡាការិនីហូឡង់ដោយទាត់ចូលទីបាន2គ្រាប់ទល់នឹង0ហើយឈ្នះបានពានរង្វាន់បាល់ទាត់ពិភពលោកប្រភេទនារីនៅក្នុងការប្រកួតផ្ដាច់ព្រ័ត្រនៅទីក្រុងលីយ៉ុងប្រទេសបារាំងកាលពីថ្ងៃអាទិត្យនេះគឺជាពានរង្វាន់លើកទី4ជាប់គ្នាហើយសម្រាប់ក្រុមកីឡាការិនីដែលទទួលបានការពេញនិយមយ៉ាងខ្លាំងនេះក្រុមកីឡាការិនីអាមេរិកាំងបានផ្ដួលក្រុមមកពីអឺរ៉ុបដែលមានស៊ុយអែតអេស្ប៉ាញបារាំងនិងអង់គ្លេសដើម្បីឈានមកដល់វគ្គផ្ដាច់ព្រ័ត្រនេះហើយការប្រកួតកាលពីថ្ងៃអាទិត្យបានគ្រប់គ្រងលើការប្រកួតដោយផ្ដួលប្រទេសហូឡង់ដែលជាក្រុមជើងឯកប្រចាំអឺរ៉ុបតារាបាល់ទាត់អាមេរិកាំង Megan Rapinoe បានទាត់បញ្ចូលទីបានមួយគ្រាប់បើកឆាកសម្រាប់ក្រុមដោយបាល់ទាត់ពេលនឹងទីនៅនាទីទី61ហើយនាង Rose Lavelle បានទាត់បន្ថែមមួយគ្រាប់ទៀតនៅនាទីទី69ដែលធ្វើឲ្យក្រុមអាមេរិកាំងទទួលបានជោគជ័យអតីតបកប្រឆាំងនៅប្រទេសកម្ពុជាបានតវ៉ាទៅអង្គការសហប្រជាជាតិនិងសហគមន៍អឺរ៉ុបក្នុងករណីធ្វើទុកបុកម្នេញអតីតសកម្មជនដ៏លេចធ្លោចំនួន2រូបនៅក្នុងសកម្មភាពនយោបាយនិងការងារនៅក្នុងលិខិតទៅអ្នករាយការណ៍ពិសេសរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិនិងស្នងការពាណិជ្ជកម្មរបស់សហភាពអឺរ៉ុបដែល VOA ទទួលបាននៅថ្ងៃច័ន្ទនេះលោកស្រីមួសខួរអនុប្រធានគណៈបកសង្គ្រោះជាតិបានរៀបរាប់ពីការធ្វើទុកលើលោកថៃទឹមនិងលោកសុនធុនអតីតសមាជិកក្រុមប្រឹក្សាខេត្តរបស់គណបកនិងជាគ្រូបង្រៀននៅក្នុងខេត្តកំពង់ធំដើម្បីឲ្យអ្នកទាំងពីរចោះចូលជាមួយនឹងគណបកកាន់អំណាចនិងបដិសេធចោលការធ្វើសកម្មភាពជាមួយនឹងអតីតបកប្រឆាំងចាប់ពីដំណាច់ខែមិថុនាតទៅលោកស្រីមួសុខួរបានសរសេរបន្ថែមថាយើងមានភស្តុតាងច្បាស់ដែលថាលោកអភិបាលខេត្តបានបញ្ជាឲ្យការិយាល័យអប់រំស្រុកបណ្ដឹងលោកគ្រូទាំងពីរពួកគេត្រូវបានទម្លាក់ឋានៈនិងតួនាទីចាប់តាំងពីគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិត្រូវបានរំលាយក្នុងឆ្នាំ2017តាមសេចក្តីរាយការណ៍សារព័ត៌មាននេះឲ្យដឹងថាលោកសុនធុនត្រូវបានជន់មិនស្គាល់ឈ្មោះចំនួន4នាក់វាយធ្វើបាបកាលពីថ្ងៃទី28ខែមិថុនាហើយត្រូវប៉ូលីសឃាត់ខ្លួនជាច្រើនថ្ងៃដោយមិនឲ្យគ្រូសាទៅជួបទេមុននឹងដោះលែងមកវិញលោកសុនធុនក៏ជាអ្នកដែលតែងតែចូលរួមបញ្ចេញមតិជាប្រចាំនៅវេទិកាពិភាក្សាតាមវិទ្យុរបស់ VOA ផងដែរអញ្ញាធរកម្ពុជានៅមិនទាន់មានការឆ្លើយតបយ៉ាងណាពីការចោទប្រកាន់នេះនៅឡើយទេសម្ពាធមកលើអ្នកគាំទ្រអតីតបកប្រឆាំងបានកើនឡើងបន្ទាប់ពីលោកសំរង្ស៊ីប្រធានស្ដីទីគណបកបានប្រកាសពីគម្រោងវិលត្រឡប់ចូលប្រទេសវិញនៅក្នុងចុងឆ្នាំនេះដើម្បីបន្តជីវភាពនយោបាយនៅក្នុងប្រទេសបន្តពីរុននៅនិរទេសខ្លួនអស់ជាង2ឆ្នាំ
អ
តទៅទៀតនេះ VOA មានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីកម្ពុជាឆ្លើយតបទៅនឹងអង្គការឃ្លាំមើលសិទ្ធិមនុស្ស Human Rights Watch អំពីរឿងទាត់ចោលអនុសាសន៍ស្តីពីសិទ្ធិមនុស្សសាច់ញាតិនិងអ្នកគាំទ្រត្រៀមរំលឹកខួប3ឆ្នាំនៃឃាតកម្មលើលោកកែមលីហើយនឹងកម្មវិធី Hello VOA នៅរាត្រីនេះយើងនឹងពិភាក្សាអំពីការអភិវឌ្ឍនិងអភិរក្សបឹងនិងកោះដែលនៅសេសសល់នៅកម្ពុជាដូច្នេះបើសិនជាលោកអ្នកនាងចង់ចូលរួមសួរសំណួរនៅក្នុងកម្មវិធី Hello VOA នេះសូមទូរស័ព្ទមកយើងខ្ញុំលេខ012 51 51 94ឬសរសេរសំណួររបស់លោកអ្នកនាងនៅលើទំព័រ Facebook ដែលមានអាសយដ្ឋាន facebook.com/voa ខ្មែរអរលោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington បន្ទាប់ពីអង្គការឃ្លាំមើលសិទ្ធិមនុស្ស Human Rights Watch ទទូចឲ្យកម្ពុជាអនុវត្តអនុសាសន៍ទាក់ទងនឹងសិទ្ធិនយោបាយនិងសិទ្ធិស៊ីវិលដែលស្នើដោយក្រុមប្រឹក្សាសិទ្ធិមនុស្សរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិនៅថ្ងៃច័ន្ទនេះអ្នកនាំពាក្យក្រសួងយុត្តិធម៌បានឆ្លើយតបថាកម្ពុជាមិនអាចទទួលយកអនុសាសន៍ទាំងនោះទេដោយសារតែអនុសាសន៍ទាំងនោះផ្ដល់ផលប្រយោជន៍ដល់អតីតគណបកប្រឆាំងកញ្ញាទុំលីជួនសេចក្តីរាយការណ៍លម្អិតពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានបកស្រាយពន្យល់អំពីមូលហេតុដែលខ្លួនបានទាត់ចោលអនុសាសន៍ចំនួន25ដែលស្នើដោយសមាជិកក្រុមប្រឹក្សាសិទ្ធិមនុស្សអង្គការសហប្រជាជាតិកាលពីសប្តាហ៍មុននៅក្នុងកិច្ចប្រជុំទៀងទាត់លើកទី41នៃក្រុមប្រឹក្សាសិទ្ធិមនុស្សអង្គការសហប្រជាជាតិស្ដីពីការអនុម័តរបាយការណ៍ UPR ជុំទី3សម្រាប់កម្ពុជានៅទីក្រុងហ្សឺណែវប្រទេសស្វីសកាលពីថ្ងៃសុក្រសប្តាហ៍មុនប្រទេសកម្ពុជាទទួលយកអនុសាសន៍ពីបណ្ដាប្រទេសជាសមាជិកចំនួន173ប៉ុណ្ណោះក្នុងចំណោមអនុសាសន៍សរុបចំនួន198ទាក់ទិននឹងស្ថានភាពសិទ្ធិមនុស្សនៅកម្ពុជាអង្គការសិទ្ធិមនុស្ស Human Rights Watch ដែលមានមូលដ្ឋាននៅក្នុងប្រទេសអាមេរិកបានទទូចឲ្យប្រទេសកម្ពុជាទទួលយកអនុសាសន៍ទាំង25ដែលកម្ពុជាបដិសេធនោះទាក់ទងនឹងសិទ្ធិពលរដ្ឋនិងសិទ្ធិនយោបាយរួមទាំងទម្លាក់ចោលបទចោទព្រមទាំងដែលមានចរិតនយោបាយទាំងអស់ដោះលែងអ្នកទោសនយោបាយនិងកែប្រែច្បាប់គៀបសង្កត់ដែលរដ្ឋបិទសិទ្ធិជាមូលដ្ឋានជាមួយគ្នានេះអង្គការ Human Rights Watch ក៏បានស្នើឲ្យក្រុមប្រឹក្សាសិទ្ធិមនុស្សអង្គការសហប្រជាជាតិចាត់វិធានការបារតថាភិបាលខកខានមិនធ្វើការកែប្រែលោកចិនម៉ាលីនអ្នកនាំពាក្យក្រសួងយុត្តិធម៌បានបញ្យល់ប្រាប់ VOA នៅថ្ងៃច័ន្ទនេះថាកម្ពុជាមិនអាចទទួលយកអនុសាសន៍ទាំង25នោះទេដោយសារតែក្នុងចំណោមអនុសាសន៍ទាំង25នោះមានចរិតនយោបាយលោកចិនម៉ាលីនអធិប្បាយថាក្នុងចំណោមអនុសាសន៍នោះមានការស្នើសុំឲ្យមានការដោះលែងអតីតមេដឹកនាំគណបកសង្គ្រោះជាតិលោកកឹមសុខាការអនុញ្ញាតឲ្យគណបកសង្គ្រោះជាតិមានវត្តមានក្នុងឆាកនយោបាយវិញនិងការអនុញ្ញាតឲ្យអតីតអ្នកនយោបាយ118នាក់របស់គណបកប្រឆាំងនោះមកធ្វើនយោបាយវិញជាដើម
ចឹងទៅយើងបានបញ្ចូលប្រាប់អង្គការសន្តិភាពដែរអនុសាសន៍ដែលមានរបៀបរៀបនយោបាយនេះពីក្រោយហើយអនុសាសន៍ដែលមិនអាចអនុវត្តបានដោយផ្ទុយរដ្ឋធម្មនុញ្ញនេះច្បាប់របស់កម្ពុជាយើងមិនអាចទទួលយកបានអាហ្នឹងណា
លោកបានបន្ថែមថាអនុសាសន៍ទាំង25នោះគឺជាអនុសាសន៍ដែលត្រូវបានផ្ដល់ដោយប្រទេសមួយចំនួនតូចដែលធ្លាប់គាំទ្រគណបកប្រឆាំងជាពិសេសសហរដ្ឋអាមេរិកចក្រភពអង់គ្លេសនិងប្រទេសក្នុងអឺរ៉ុបដែលជាសម្ព័ន្ធមិត្តរបស់ប្រទេសមហាអំណាចមួយនេះដោយឡែកអនុសាសន៍ចំនួន173ដែលកម្ពុជាយល់ព្រមនឹងអនុវត្តគឺផ្ដោតលើសិទ្ធិសេរីភាពរបស់ប្រជាពលរដ្ឋកម្ពុជាជារួមលោកស្រីចក្រសុភីបនាយិកាមជ្ឈមណ្ឌលសិទ្ធិមនុស្សកម្ពុជាមានការសោកស្ដាយចំពោះការច្រានចោលអនុសាសន៍ទាំង25ពីសំណាក់រដ្ឋាភិបាលអ្នកស្រីយល់ថារដ្ឋាភិបាលគួរតែពិចារណារឿងនេះឡើងវិញ
ចឹងមានតែការព្យាយាមស្ដារឡើងវិញស្ថានភាពទាំងអស់នោះទេដែលអាចអនុញ្ញាតឲ្យប្រទេសកម្ពុជាយើងរួចផុតពីការដែលនឹងអាចរងផលប៉ះពាល់ពីការដកនៅការអនុគ្រោះពន្ធរបស់អង្គការរបស់សហភាពអឺរ៉ុបនឹងហៅថា EPA នោះចា
៎អនុសាសន៍ទាំង198នេះត្រូវបានពិភាក្សាម្ដងរួចមកហើយកាលពីដើមឆ្នាំ2019អំឡុងកិច្ចប្រជុំក្រុមការងារត្រួតពិនិត្យឡើងវិញតាមការកំណត់ជាទូទៅរបស់ក្រុមប្រឹក្សាសិទ្ធិមនុស្សអសបឬហៅកាត់ថា UPR ហើយរដ្ឋាភិបាលបានផ្ដល់ការពន្យល់ដូចគ្នាកាលពីខែមេសាកន្លងទៅរដ្ឋាភិបាលធ្លាប់បានបកស្រាយពន្យល់ម្ដងរួចហើយថាខ្លួនមិនអាចទទួលយកអនុសាសន៍ចំនួន25ក្នុងចំណោមអនុសាសន៍ទាំង198នេះដោយសារអនុសាសន៍ទាំងនោះមានចរិតជ្រៀតជ្រែកអធិបតេយ្យភាពកម្ពុជារាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញនាងខ្ញុំទុំម៉លីស VOA
អស់លោកអ្នកកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington នៅសល់តែ2ថ្ងៃទៀតប៉ុណ្ណោះក្រុមគ្រួសារនិងអ្នកគាំទ្រនឹងរៀបចំពិធីរំលឹកខួប3ឆ្នាំនៃឃាតកម្មលើលោកបណ្ឌិតកែមលីអ្នកវិភាគនយោបាយនិងសង្គមដ៏សំខាន់មួយរូបរបស់ប្រទេសកម្ពុជាមានការគ្រោងរៀបចំពិធីនេះនៅទីតាំងពីរផ្សេងគ្នាគឺក្នុងរាជធានីភ្នំពេញនិងខេត្តតាកែវលោកហុលរស្មីនៃ VOA ជូនសេចក្តីរាយការណ៍ពីស្រុកត្រាំកក់ខេត្តតាកែវដូចតទៅ
នៅក្រោមរូបដំបូលសង្ឃស័យសមាជិកគ្រួសារសាច់ញាតិនិងអ្នកគាំទ្រលោកបណ្ឌិតកែមលីកំពុងរៀបចំការងារជាបណ្ដាបណ្ដាដើម្បីធ្វើពិធីប្រពខួបគម្រប់3ឆ្នាំនៃការបាញ់សម្លាប់រូបលោកពិធីបុណ្យនេះនឹងប្រព្រឹត្តទៅនៅថ្ងៃពុទ្ធសប្ដាហ៍នេះនៅភូមិអង្គតកប់ឃុំលាយបូស្រុកត្រាំកក់ក្នុងខេត្តតាកែវដែលជាស្រុកកំណើតរបស់លោកបណ្ឌិតកែមលីអតីតអ្នកវិភាគនយោបាយនិងកិច្ចអភិវឌ្ឍសង្គមរូបនេះត្រូវឃាតករដើរចូលបាញ់សម្លាប់ដោយប្រគាបបំផុតក្នុងម៉ាត1របស់ស្ថានីយ៍ប្រេងឥន្ធនៈកាល់តិចស្តុបបូកូកណ្ដាលរាជធានីភ្នំពេញកាលពីថ្ងៃទី10ខែកក្កដាឆ្នាំ2016នៅឯខេត្តតាកែវអ្នកស្រីភុកសេវ័យ79ឆ្នាំម្ដាយរបស់លោកកែមលីមិនទាន់ទៅណាឆ្ងាយនៅឡើយពីចែកដីរបស់លោកដែលមិនទាន់សាងសង់រួចអាយុច្រើនប៉ុន្តែហាក់ដូចជានៅរឹងមាំអ្នកស្រីចង់ឃើញមានការចូលរួមពីសាធារណជនក្នុងពិធីបុណ្យរំលឹកខួបមរណភាពកូនប្រុសរបស់អ្នកស្រីដោយកាលពីលោកត្រូវបានបាញ់សម្លាប់ភ្លាមភ្លាម
ឡងយើងថ្ងៃ7ហើយថ្ងៃ10ហ្នឹងសូមឲ្យបងប្អូនចង់ចូលរួមមកទៅអត់អីទេអត់មានជំទាស់អីទេឲ្យមក
កំពុងអង្គុយរៀបចំសម្លៀកបំពាក់នៅពីក្រោយផ្ទះនិងស្ដាំដៃនៅចែកដីតម្កល់សពរបស់លោកកែមលីអ្នកស្រីភុកសេមានប្រសាសន៍ថាអ្នកស្រីចង់ឃើញការសាងសង់ចែកដីបានបញ្ចប់ទៅជាស្ថាពរក្នុងពេលនេះអ្នកស្រីត្រូវការថវិកាប្រមាណជា30,000ដុល្លារសហរដ្ឋអាមេរិកបន្ថែមទៀតដើម្បីបញ្ចប់ការសាងសង់អ្នកដែលបានដឹងនឹងស្គាល់លោកកែមលីបានបន្តចូលទៅធ្វើការគោរពសពលោកដែលបានតម្កល់ក្នុងចែកដីស្ថិតនៅជ្រុងខាងឆ្វេងនៃគេហដ្ឋានរបស់លោករូបថតរបស់លោកកែមលីមួយផ្ទាំងធំត្រូវគេរៀបចំដាក់បញ្ឈររួចជាស្រេចតុមួយដែលមានកម្រាលយ៉ាងសមរម្យមានដាក់ថូផ្កាមួយនេះពីលើក្បែររូបថតមួយផ្ទាំងដែលមានទឹកមុខញញឹមនោះក្នុងសម្លៀកបំពាក់ជាអ្នកប្រតិបត្តិតាមសាសនាព្រះពុទ្ធស្ត្រីវ័យចំណាស់ម្នាក់ដែលជាអ្នកដំណើរឆ្លងកាត់ទីនេះបានចូលអុជធូបគោរពសពលោកកែមលី
អាសំណាញ់ណាស់រឿងអ្នកស្នេហាជាតិខ្ញុំស្អាយទឹកដៃដៃគ្នាគេជាមេទីយកអញ្ចឹង
VUA មិនទាន់អាចសំការអធិប្បាយពីអ្នកស្រីប៊ូរចនាភរិយារបស់លោកបណ្ឌិតបាននៅឡើយទេទាំងតាមទូរស័ព្ទនិងបណ្ដាញសង្គមយ៉ាងណាក៏ដោយអ្នកស្រីប៊ូរចនាដែលកំពុងរស់នៅដោយនិរទេសខ្លួននៅឯប្រទេសអូស្ត្រាលីបានអធិប្បាយលើគណនី Facebook របស់អ្នកស្រីកាលពីថ្ងៃទី6ខែកក្កដាថាឃាតកម្មលើប្តីអ្នកស្រីបានធ្វើឲ្យកក្រើកដល់បេះដូងប្រជាពលរដ្ឋចាស់ក្មេងប្រុសស្រីយុវជនយុវតីឲ្យហ៊ានក្រោកឈរឡើងឲ្យហ៊ានធ្វើកិច្ចការសង្គមដោយមិនរាថយហើយក៏បានបង្ហាញកាន់តែច្បាស់ថារបបក្រុងភ្នំពេញរឹតតែខូខើឡើងរឹតតែខូខើឡើងការបាញ់សម្លាប់អ្នកវិភាគរូបនេះកើតមានឡើងបន្ទាប់ពីលោកបានផ្ដល់ការអធិប្បាយនានាទៅលើរបាយការណ៍របស់អង្គការ Global Witness ដែលបានទម្លាយឲ្យដឹងពីការក្តោបក្តាប់ទ្រព្យសម្បត្តិរាប់រយលានដុល្លាររបស់ក្រុមគ្រួសារលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនដែលកាន់អំណាចជាង3ទសវត្សរ៍មកនោះក្រោយការបាញ់សម្លាប់លោកកែមលីភ្លាមៗសមត្ថកិច្ចក្នុងរាជធានីភ្នំពេញចាប់បានបុរសម្នាក់ដែលអះអាងថាខ្លួនមានឈ្មោះជួបសម្លាប់ហើយថាការបាញ់សម្លាប់លោកកែមលីគឺដោយសារអ្នកវិភាគដ៏ល្បីល្បាញរូបនេះជំពាក់លុយខ្លួនចំនួន3000ដុល្លារមិនព្រមសងការនេះធ្វើឲ្យអ្នកគាំទ្រនិងក្រុមគូសាររបស់លោកកែមលីមិនអស់ចិត្តនិងបានលើកឡើងថាជួបសម្លាប់បានប្រឌិតការជំពាក់បំណុលនេះឡើងជនសង្ស័យត្រូវបានសាលាដំបូងរាជធានីភ្នំពេញកាត់ទោសឲ្យជាប់ក្នុងពន្ធនាគារអស់មួយជីវិតលោកមួងសូនីសមាជិកក្រុមការងារ100រាត្រីនិងជាប្រធានសមាគមសម្ព័ន្ធនិស្សិតបញ្ញវន្តខ្មែរដែលធ្លាប់ដើរតាមលោកកែមលីបានរំលឹកពីគុណឧបការៈរបស់លោកកែមលី
គូកាន់នេះគាត់គឺគាត់បានបូជាជីវិតដើម្បីលទ្ធិវិជាតបាយដើម្បីសិទ្ធិសេរីភាពដើម្បីសិទ្ធិជាតិយើងអញ្ចឹងគឺគាត់មានគុណតម្លៃធំសម្រាប់ប្រជាជនខ្មែរយើងមិនមែនជារឿងតូចតាចទេធំមែនទែនហើយអាចថាជាវីរបុរសជាតិទៀត
ដំណាលគ្នានេះលោកមួងសូនីគ្រងនឹងធ្វើការដាក់កម្រងផ្កាជាលក្ខណៈស្ងៀមស្ងាត់និងការហូបចុកធម្មតានៅស្ថានីយ៍ប្រេងសាំងកាល់តិចនៅព្រឹកថ្ងៃពុធសប្តាហ៍នេះដែរក៏ប៉ុន្តែសាលារាជធានីភ្នំពេញមិនអនុញ្ញាតឲ្យលោកមួងសូនីរៀបចំពិធីរំលឹកវិញ្ញាណក្ខន្ធលោកកែមលីនេះទេដោយសារទីតាំងស្ថានីយ៍ប្រេងឥន្ធនៈនោះជាកម្មសិទ្ធិរបស់ឯកជនជាមួយគ្នានេះសាលារាជធានីភ្នំពេញក៏បានព្រមមានចាត់វិធានការតាមច្បាប់ក្នុងករណីមានការជួបជុំ រៀបចំពិធីនៅទីតាំងខាងលើរាយការណ៍ពីស្រុកត្រាំកក់ខេត្តតាកែវខ្ញុំហុលរស្មី VOA
សេរីភាពសារព័ត៌មានស្ថិតនៅក្រោមការគំរាមកំហែងកាន់តែធ្ងន់ធ្ងរឡើងនៅជុំវិញពិភពលោកនេះបើតាមរបាយការណ៍របស់អង្គការឃ្លាំមើលស្ថានភាពបណ្ដាញផ្សាយព័ត៌មានដោយជាគណៈកម្មាធិការដើម្បីការពារអ្នកសារព័ត៌មាន The Committee to Protect Journalists និងអង្គការសារព័ត៌មានគ្មានព្រំដែន Reporters Without Borders ជាដើមអង្គការទាំងពីរនេះឲ្យដឹងថាចំនួនអ្នកសារព័ត៌មានដែលត្រូវគេសម្លាប់ចាប់ចម្រិតនិងចាប់ដាក់ពន្ធនាគារខណៈដែលពួកគេកំពុងបំពេញការងារបានកើនឡើងក្នុងឆ្នាំ2018ចុះចំណែកនៅប្រទេសកម្ពុជាវិញតើសេរីភាពសារព័ត៌មានមានស្ថានភាពយ៉ាងដូចម្ដេចដែរដើម្បីស្វែងយល់អំពីរឿងនេះ VOA ខ្មែរបានបង្កើតជាគេហទំព័រមួយដែលមានផ្នែកផ្សេងៗជាច្រើនរួមមានមតិសាធារណជនអំពីសេរីភាពសារព័ត៌មាននៅកម្ពុជាចំណាត់ថ្នាក់សេរីភាពសារព័ត៌មានកម្ពុជារបស់អង្គការសារព័ត៌មានគ្មានព្រំដែនសម្ដីដកស្រង់របស់អ្នកជំនាញព្រឹត្តិការណ៍សំខាន់ៗនៃការធ្លាក់ចុះសេរីភាពសារព័ត៌មានកិច្ចពិភាក្សាជាមួយអ្នកជំនាញនិងសំណួរសំខាន់ៗចំនួន10ទាក់ទងនឹងសេរីភាពសារព័ត៌មាននៅកម្ពុជាសូមអញ្ជើញលោកអ្នកនាងចូលគេហទំព័រពិសេសរបស់ VOA ខ្មែរដែលមានអាសយដ្ឋានខ្មែរ .voanews.com/cambodiapressfreedom ដើម្បីស្វែងយល់លម្អិតអំពីស្ថានភាពសេរីភាពសារព័ត៌មាននៅកម្ពុជាសូមអរគុណលោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីតទៅទៀតនេះជាកម្មវិធី Hello VOA នៅរាត្រីនេះយើងនឹងពិភាក្សាអំពីការអភិវឌ្ឍនិងអភិរក្សបឹងនឹងកោះដែលនៅសេសសល់នៅកម្ពុជាដោយយើងមានលោកយ៉េងវីរៈប្រធានគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យមូលដ្ឋានជាវាគ្មិនហើយក្រោយពីកម្មវិធី Hello VOA នេះលោកម៉ែនកឹមសេងនឹងជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិបញ្ចប់ឥឡូវនេះនាងខ្ញុំសូមជូនកម្មវិធីនេះទៅលោកសាយម៉ូនីដែលជាអ្នកសម្របសម្រួលកម្មវិធី Hello VOA នៅរាត្រីនេះលោកម៉ូនីសូមអញ្ជើញលោក
បាទសូមអរគុណមូរីវ៉ាន់លោកអ្នកនាងកញ្ញាជាទីមេត្រីគម្រោងអភិវឌ្ឍបឹងនិងកោះមួយចំនួនក្នុងប្រទេសកម្ពុជាពុំត្រូវបានផ្សព្វផ្សាយឲ្យបានទូលំទូលាយដើម្បីឲ្យសាធារណជនបានដឹងនោះទេបាទការនេះបានបង្កឲ្យមានមន្ទិលជាច្រើនក្នុងចំណោមអ្នកតាមដានពីកិច្ចការអភិវឌ្ឍរបស់រដ្ឋាភិបាលរួមទាំងប្រជាពលរដ្ឋសាមញ្ញអ្នកវិភាគនិងគណៈបកនយោបាយមួយចំនួនផងដែរបាទទូយ៉ាងគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យមូលដ្ឋានបានដាក់ញត្តិទៅកាន់រដ្ឋសភាជាតិដើម្បីឲ្យកោះហៅរដ្ឋាភិបាលមកបំភ្លឺជុំវិញគម្រោងអភិវឌ្ឍបឹងដ៏ធំមួយទៀតរបស់រាជធានីភ្នំពេញគឺបឹងតាមោកបាទឬក៏ដែលពលរដ្ឋជាទូទៅស្គាល់ថាបឹងកាប់ស្រូវឬទំនប់កាប់ស្រូវនោះបាទនៅរាត្រីនេះយើងនឹងពិភាក្សាគ្នាអំពីការអភិវឌ្ឍនិងអភិរក្សបឹងនិងកោះធម្មជាតិដែលនៅសេសសល់ទាំងឡាយនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាបាទបើលោកអ្នកនាងមានសំណួរឬក៏មតិយោបល់ចង់ចូលរួមក្នុងកម្មវិធីនេះសូមទូរស័ព្ទមកយើងខ្ញុំតាមលេខ012 51 51 94ឬលោកអ្នកដែលកំពុងតែតាមដានស្ដាប់យើងខ្ញុំតាម Facebook ក៏អាចសួរសំណួររបស់លោកអ្នកនាងមកយើងខ្ញុំបានដែរបាទខ្ញុំនឹងពំនាំសំណួរនេះជូនទៅវាគ្មិនរបស់យើងនៅរាត្រីនេះគឺលោកយេងវីរៈជាប្រធានគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យមូលដ្ឋានបាទពេលនេះលោកកំពុងតែស្ថិតនៅក្នុងបន្ទប់ផ្សាយរបស់យើងខ្ញុំក្នុងរាជធានីភ្នំពេញបាទសូមជម្រាបសួរលោកយេងវីរៈបាទ
បាទសូមជម្រាបសួរបាទ
បាទសូមអរគុណលោកវីរៈដែលបានឆ្លៀតពេលដ៏មមាញឹកអញ្ជើញចូលរួមក្នុងកម្មវិធីរបស់យើងខ្ញុំនៅយប់នេះកុំឲ្យខាត់ពេលយូរលោកយេងវីរៈគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យមូលដ្ឋានរបស់លោកនឹងកាលពីខែមុនបានដាក់ញត្តិទៅកាន់រដ្ឋសភាជាតិឲ្យកោះហៅតំណាងរដ្ឋាភិបាលមកបំភ្លឺជុំវិញគម្រោងអភិវឌ្ឍបឹងតាមោកដែលគណៈបកលោកចាត់ទុកថាជាបឹងដ៏ធំជាងគេចុងក្រោយនៅរាជធានីភ្នំពេញនឹងហើយកាលពីព្រឹកមិញនេះរូបលោកក៏បានទៅដល់រដ្ឋសភាផ្ទាល់ម្ដងទៀតដើម្បីសាកសួរពីការវិវត្តនៅសំណើរបស់គណៈបកលោកនឹងលោកអាចជម្រាបជូនលោកអ្នកនាងយើងបន្តិចសិនអំពីសំណើរបស់គណៈបកលោកថាតើវាដល់ណាហើយមកដល់ពេលនេះបាទ
បាទសូមអរគុណលោកមនីបាទខ្ញុំសូមជម្រាបសួរដល់បងប្អូនមិត្តអ្នកស្ដាប់វិទ្យុសំឡេង VOA ទាំងអស់បាទ សូមជំរាបថាគណៈបព្វជិតប្រៃមូលដ្ឋានក៏ដូចជាប្រជាប្រដ្ឋយើងនៅរាជធានីភ្នំពេញហើយនឹងខ្មែរយើងជារួមគឺមានការខ្វល់ខ្វាយទៅលើការលុបបង្កការហើយថាអភិវឌ្ឍបឹងអីជាដើមហើយតួយ៉ាងដូចយ៉ាងបង្កក់អីជាដើមនេះហើយចុងក្រោយយើងឃើញមានការអភិវឌ្ឍបឹងទៅមុខឬក៏ថាបឹងកັບស្រូវប៉ុន្តែយើងអត់មានព័ត៌មានដោយលោកបានចាប់ដើមអញ្ចឹងគឺថាគ្មានការផ្សព្វផ្សាយបានទូលំទូលាយអញ្ចឹងទៅយើងក៏បានដាក់ញត្តិកាលពីជិតមួយខែមុនបាទហើយក្រោយពីរងចាំមួយរយៈមកហ្នឹងជិតមួយខែហ្នឹងតាំងពីថ្ងៃ11ខែ6ព្រឹកមិញនេះខ្ញុំនឹងក្រុមការងារពីគណៈបព្វជិតតែមូលដ្ឋានយើងក៏ទៅសភាម្ដងទៀតដើម្បីសួរនាំថាតើការដាក់ញត្តិរបស់យើងហ្នឹងត្រូវបានសភាពិចារណាឬយ៉ាងណាបើព្រោះអីអត់ទាន់បានផ្ដល់ដំណឹងឆ្លើយតបមកខាងយើងនៅឡើយយើងបានជួបទៅខាងខាងគណៈកម្មការទី1ជាពិសេសខាងមន្ត្រីជំនាញជំនួយការរបស់គណៈកម្មការទី1របស់សភាបានប្រាប់យើងថាខាងសភាបានពិចារណាញត្តិរបស់យើងហើយហើយគេបានត្រៀមជាលិខិតកោះអញ្ជើញមន្ត្រីពាក់ព័ន្ធអាចថារដ្ឋមន្ត្រីតាមវិស័យដែលគាត់ទទួលខុសត្រូវហ្នឹងហើយនឹងជាពិសេសគឺអភិបាលរាជធានីភ្នំពេញបាទដើម្បីឲ្យមកបំភ្លឺនឹងបាទហើយគិតថាលិខិតហ្នឹងនឹងចុះហត្ថលេខាដោយប្រធានព្រឹទ្ធសភានៅក្នុងសប្តាហ៍នេះហើយខាងសភានឹងចម្លងជូនមកខាងគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យមូលដ្ឋានយើងបាទនៅគិតថាមិនហួសពីចុងសប្តាហ៍នេះទេបាទ
បាទលោកវរៈអាចបញ្យល់ជូនលោកអ្នកស្ដាប់ជាពិសេសលោកអ្នកដែលមិនមែនស្ថិតនៅក្នុងរាជធានីភ្នំពេញហ្នឹងបាទតើហេតុអីបានជាគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យមូលដ្ឋានរបស់លោកហ្នឹងចាប់អារម្មណ៍ទៅលើបឹងតមុកហ្នឹងបាទតើវាមានសារៈសំខាន់អីយ៉ាងម៉េចបឹងហ្នឹងបាទ
បាទសូមអរគុណនិយាយទៅបើយើងមើលនៅក្នុងភ្នំពេញយើងមានបឹងធម្មជាតិច្រើនដែរពីមុនមានបឹងកក់មានបឹងជប៉ុនបាទបឹងជើងឯកអីបាទហើយយើងឃើញថាលុបបង្កក់ហើយសង់ជាផ្ទះសង់ជាស្អីចឹងទៅខុនដូបាទធំធំដំបូងលើសូថាមានទុកបង្ខ្លះអីចឹងទៅប៉ុន្តែទីផុតអត់ឃើញមានបង្អីទេបាទតែជាផ្ទះតែជាខុនដូអីចឹងទៅហើយបង្ជប៉ុនចឹងដែរបង្ជប៉ុនបង្ជើងឯកឥឡូវនេះឃើញលុបស្រាប់តែកើតជាបរិយជាអីចឹងទៅហើយមានការលក់ផ្ទះលក់អីចឹងហើយឬសូថាឧទាហរណ៍បឹងជប៉ុនអ៊ីវ៉ាន់ហ្នឹងមានទុកដីទឹកហ្នឹងទឹកផ្ទៃបឹងហ្នឹងប្រហែលជា520ហិកតាអញ្ចឹងដែរនេះតាមតកាយើងឮណាថាប៉ុន្តែចាក់ស្ដែងមិនដឹងជាថាតើនៅត្រង់ណាចំណុចណាទេព្រោះឯងឃើញតែខ្សាច់លុបអញ្ចឹងណាបាទអញ្ចឹងនេះក៏ជាសំណួរបាទដោយសារតែយើងដឹងយើងឃើញអញ្ចឹងហើយហើយយើងមកមើលបឹងតមុកយើងឃើញថាមានសកម្មភាពលុបហើយវាជាបឹងធម្មជាតិធំមួយចុងក្រោយគេហើយនៅរាជធានីភ្នំពេញយើងហ្នឹងហើយយើងឃើញមានសកម្មភាពលុបយើងឃើញមានការចេញអនុក្រឹត្យសម្រាប់ជាគោលការណ៍ឲ្យសាលាក្រុង20ហិកតាសម្រាប់អភិវឌ្ឍធ្វើចំណតរថយន្តនិងផ្សារបន្លែហើយជាពិសេសនោះយើងឃើញក្រុមហ៊ុនមួយចំនួនចាប់ផ្ដើមធ្វើការឃោសនាផ្សាយពាណិជ្ជកម្មលក់ដីដែលជាចំណែកនៃបឹងទំមុខនឹងឯងធ្វើឲ្យយើងឆ្ងល់ចុះក្រុមហ៊ុនអស់នោះគាត់បានព័ត៌មានពីណាហើយគាត់បានសិទ្ធពីណាមកដែលគាត់ធ្វើការផ្សព្វផ្សាយពពុះចែកលក់ដីអីនៃបឹងអីហ្នឹងបាទហើយបើមើលទៅអាដីដែលថាដែលគាត់បង្ហាញអីចឹងទៅក្នុង Facebook គាត់អីហ្នឹងឃើញថាមានទំហំដែលត្រូវលុបហ្នឹងគឺវា ជាង 30% អីនោះបាទយកទៅពុះធ្វើជាឡូធ្វើជាខុនដូធ្វើជាអូតែលអីក៏មិនដឹងណាអញ្ចឹងព័ត៌មានអស់នេះហើយដែលធ្វើយើងកាន់តែឆ្ងល់កាន់តែបារម្ភអញ្ចឹងទៅណាកើតបន្ទិលហើយសម្រាប់យើងគឺយើងចង់ឲ្យមានការអភិរក្សបាទបឹងធម្មជាតិហ្នឹងព្រោះវាជាបឹងធម្មជាតិចុងក្រោយហើយនៅភ្នំពេញ
បាទបាទសូមអរគុណលោកវិរៈបាទយើងនឹងជជែកគ្នាបន្ថែមទៀតពីបឹងនេះហើយនឹងតាក់ទងទៅនឹងកោះអីជាដើមបាទលោកអ្នកនាងពីនេះលោកអ្នកកំពុងតែតាមដានស្ដាប់កម្មវិធី Hello VOA នៃការផ្សាយរបស់វិទ្យុសំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកពីរដ្ឋធានី Washington បាទបាទពេលនេះយើងកំពុងតែជជែកពិភាក្សាគ្នាអំពីការអភិវឌ្ឍនិងអភិរក្សបឹងនិងកោះដែលនៅសេសសល់នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាដែលមានលោកយេងវិរៈជាប្រធានគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យមូលដ្ឋានជីវៈក្មិនបាទបើលោកអ្នកនាងមានសំណួរបាទចង់ចូលរួមក្នុងកម្មវិធីនេះសូមទូរស័ព្ទមកយើងខ្ញុំតាមលេខទូរស័ព្ទ012 51 51 94បាទឬលោកអ្នកដែលកំពុងស្ដាប់យើងខ្ញុំតាមបណ្ដាញ Facebook របស់ VOA ហ្នឹងក៏អាចសួរសំណួររបស់លោកអ្នកមកយើងខ្ញុំបានដែរបាទខ្ញុំនឹងយកសំណួរនេះជូនទៅលោកវិរៈបាទដែលជាវាគ្មិនរបស់យើងនៅរាត្រីនេះបាទលោកវិរៈតាក់ទងទៅនឹងអ្វីដែលលោកលើកឡើងហ្នឹង VOA ក៏បានតាក់ទងតំណាងរដ្ឋាភិបាលបាទពលគឺជាអ្នកនាំពាក្យរដ្ឋាភិបាលលោកផៃស៊ីផានលោកបានបញ្ជាក់អំពីការដែលថាតើរដ្ឋាភិបាលមានគម្រោងនឹងឆ្លើយតបយ៉ាងម៉េចទេទៅនឹងសំណើរបស់គណៈបករបស់លោកនេះបាទដូច្នេះខ្ញុំចង់ឲ្យលោកក៏ដូចជាលោកអ្នកនាងស្ដាប់ប្រសាសន៍របស់លោកផៃស៊ីផានបន្តិចសិនបាទ
ខ្ញុំឃើញបានដឹងថារដ្ឋាភិបាលគណៈកម្មការនៅក្នុងរដ្ឋាភិបាលហ្នឹងកំពុងចាប់ផ្ដើមជជែកហើយជាហើយរដ្ឋាភិបាលដើម្បីជំរាបជូនហើយដល់សភាតាមរយៈការថាសំរបស់ឯកណបតាមមួយនឹងឯងហើយជាខ្ញុំមិនមានអ្វីតែគេបកស្រាយនៅក្នុងសាច់រឿងទេទុកឲ្យឆ្នាក់តំណាងរាជរដ្ឋាភិបាលដែលចូលទៅបំភ្លឺនៃគណៈកម្មការរបស់រដ្ឋសភាហើយនឹងលទ្ធផលបែបណាចាំទទួលពីរដ្ឋសភាមកវិញនៃការបញ្ចូលបែបរបស់ខ្លែតំណាងរាជរដ្ឋាភិបាលនៅកន្លែងនោះ
បាទអំបីមកនេះគឺជាការបកស្រាយរបស់លោកផៃស៊ីផានដែលជាអ្នកនាំពាក្យរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបាទ VOA ក៏បានព្យាយាមតាក់ទងបាទលោកសេកឡូតដែលជាអ្នកនាំពាក្យក្រសួងរៀបចំដែនដីនគររូបនីយកម្មនិងសំណង់ដែរដើម្បីឲ្យលោកឆ្លើយបំភ្លឺជុំវិញពីរឿងសំណើរបស់គណៈបករបស់លោកវិរៈអំបញ្ញមិញហ្នឹងបាទប៉ុន្តែលោកសុំមិនឆ្លើយទៅនឹងសំណួរដោយបង្ខំសំណួរនេះទៅសាលារាជធានីភ្នំពេញវិញលោកវិរៈបានបញ្ជាក់ពីខាងដើមមិញហើយថាអាចនឹងមានការឆ្លើយបំភ្លឺណាមួយពីក្នុងសភាពីគណៈកម្មការសភានៅចុងអាទិត្យហ្នឹងបាទប៉ុន្តែខ្ញុំចង់កលេចទៅមើលឲ្យហួសពីបឹងតមុកនឹងតិចលោកវិរៈដោយសារយើងមានតំបន់អភិវឌ្ឍជាច្រើនជាពិសេសគឺតំបន់ដែនកោះបាទតាមខ្ញុំចាំហ្នឹងគឺនៅក្នុងពេលដែលលោកបណ្ឌិតកែមលីនៅមានជីវិតហ្នឹងលោកក៏បានធ្វើការសិក្សាព្យាយាមធ្វើការសិក្សាស្រាវជ្រាវអំពីតំបន់ដែនកោះមួយចំនួនរបស់កម្ពុជាជាពិសេសនៅតំបន់ជុំវិញព្រំដែនបាទទាំងព្រំដែនខាងលិចនិងខាងកើតលោកអាចជម្រាបជូនលោកអ្នកស្ដាប់យើងបានតើមកដល់ពេលនេះមានការបើកចំហឬក៏ផ្ដល់ព័ត៌មានពីរដ្ឋាភិបាលកម្រិតណាទៅតាក់ទងទៅនឹងការអភិវឌ្ឍតំបន់ទៅតាមកោះបាទនិងតំបន់បឹងផ្សេងៗទៀតក្រៅពីបឹងតមុកនៅក្នុងរាជធានីភ្នំពេញនេះលោករិះបាទ
បាទសូមអរគុណលោកមនីបាទនិយាយទៅបាទលោករំលឹកដល់លោកមនិតកែមលីហើយពេនគឺលោកមនិតកែមលីគឺគាត់សកម្មគាត់ក្រៅអំពីការសិក្សាស្រាវជ្រាវវិភាគឬបញ្ហាសង្គមនយោបាយគាត់ក៏ចំណាយពេលធ្វើដំណើរទៅតាមកោះសិក្សាស្រាវជ្រាវពីកោះទាំងឡាយហើយជួនកាលក៏ប្របួលខ្ញុំទៅតាមកោះអីចឹងដែរគាត់ថាខ្ញុំអកុសលបានទៅជាមួយគាត់អីចឹងបាទដោយសារថាការងាររៀងខ្លួនអឹមប៉រ៉ាមែនគាត់បានឱកាសបានដើរសិក្សាស្រាវជ្រាវច្រើនតាមតែខ្ញុំដឹងគឺនិយាយទៅយូរដែរហើយព័ត៌មានដែលខ្ញុំបានទទួលបានហ្នឹងហើយក៏បានតាមរយៈបណ្ដាញព័ត៌មានដែរនិយាយទៅណាគឺមានកោះច្រើនកោះផៃខ្ញុំគិតថាជាងពាក់កណ្ដាលដែរនៃកោះយើងអាចថាយើងធំធំក่อนបើក្នុងចំណោម64កោះជាងហ្នឹងរបស់ខ្មែរយើងហ្នឹងដែលបាន ខៅថាផ្ដាល់ជាសម្ពាធសេដ្ឋកិច្ចឬនិយាយពាក្យសាមញ្ញថាដូចជួលអញ្ចឹងបណ្ណាឲ្យទៅខាងក្រុមហ៊ុនឯកជនធ្វើការវិនិយោគធ្វើការអភិវឌ្ឍអីហ្នឹងបាទអញ្ចឹងសំណួរសួរថាតើមានព័ត៌មានផ្លូវការទេបើកចំហទៅលាយប៉ុន្មានអំពីការធ្វើការធ្វើសម្បទានសេដ្ឋកិច្ចណាផ្ដល់កិច្ចសន្យាជួលទៅឲ្យក្រុមហ៊ុនឯកជនទាំងអស់នោះក្នុងការអភិវឌ្ឍកោះទាំងប្រមាណហ្នឹងតាមចម្លើយដែលយើងខ្ញុំមានហ្នឹងគឺថាតាមព័ត៌មានដែលយើងខ្ញុំមានហ្នឹងគឺអត់មានការបង្ហាញជាសាធារណៈបាទមានតម្លាភាពទេឬការផ្ដល់កិច្ចសន្យាសម្បទានសេដ្ឋកិច្ចឬក៏ជួលកោះទាំងនោះបាទអញ្ចឹងនេះហើយដែលជាបញ្ហានិយាយទៅខ្ញុំចង់គូបញ្ជាក់ថាការគ្រប់គ្រងទ្រព្យសម្បត្តិរដ្ឋដីរដ្ឋដីកោះដីបឹងអីនេះបឹងធម្មជាតិអីនេះគឺវាជាផ្នែកមួយនៃខៅថាអភិបាលកិច្ចលើធនធានទ្រព្យសម្បត្តិរដ្ឋហើយដើម្បីបើតាមច្បាប់គឺថាដើម្បីឲ្យរដ្ឋាភិបាលអាចទាំងចាត់ចែងជួលធ្វើផ្ដល់កិច្ចសន្យាសម្បទានសេដ្ឋកិច្ចណាទៅដល់ក្រុមហ៊ុនណាបានទៅលើទ្រព្យដែលកាពិតទៅជាទ្រព្យសាធារណៈរបស់រដ្ឋហ្នឹងដូចជាកោះដូចជាបឹងអីហ្នឹងគឺវាគប្បីបំលែងគេហៅថាត្រូវធ្វើចំណាត់ថ្នាក់ឡើងវិញថាបឹងនឹងឯងកោះនឹងឯងលែងទៅជាទ្រព្យសម្បត្តិសាធារណៈរបស់រដ្ឋទៀតហើយវាទៅជាទ្រព្យសម្បត្តិឯកជនរបស់រដ្ឋទាល់តែទ្រព្យសម្បត្តិឯកជនរបស់រដ្ឋបានរដ្ឋមានសិទ្ធិរដ្ឋាភិបាលមានសិទ្ធិធ្វើគេថាអនុប្រយោគអញ្ចឹងទៅហើយផ្ដល់កិច្ចសន្យាជាជួលអីហ្នឹងទៅឲ្យក្រុមហ៊ុនឯកជនធ្វើបានហើយបញ្ហារបស់យើងគឺនៅត្រង់ថាអនុប្រយោគនឹងគឺងាយធ្វើណាស់ការបំលែងពីទ្រព្យសម្បត្តិសាធារណៈរបស់រដ្ឋទៅជាទ្រព្យឯកជនរបស់រដ្ឋនឹងងាយណាស់គឺធ្វើតាមតយៈអនុក្រឹត្យទេហើយអនុក្រឹត្យនឹងគឺបានស្ដីថាធ្វើនឹងគឺចាប់ផ្ដើមតាំងពីឆ្នាំ2006ក្រោយពីមានពរាជក្រឹត្យបងលេខ0806339ហ្នឹងក៏ពីឆ្នាំ2006ព្រឹទ្ធក្រិតស្ដីពីគោលការណ៍និងបញ្ញត្តិអន្តរកាលតាក់ទងទៅនឹងការធ្វើអនុប្រយោគទ្រព្យសម្បត្តិសាធារណៈរបស់រដ្ឋនិងរបស់នីតិបុគ្គលសាធារណៈអញ្ចឹងដោយសំអាងលើព្រឹទ្ធក្រិតនឹងឯងគឺរាជរដ្ឋាភិបាលចេញអនុក្រឹត្យរហូតធ្វើអនុប្រយោគមានន័យថាបំលែងចាត់កាត់ដូរចំណាត់ថ្នាក់ទ្រព្យសម្បត្តិសាធារណៈរបស់រដ្ឋនឹងទៅជាឯកជនរបស់រដ្ឋហើយចេញជាផ្ដល់សម្បទានសេដ្ឋកិច្ចមានន័យថាដូចជួលទៅឲ្យក្រុមហ៊ុនហើយពេលខ្លះអាទំហំដីដែលជួលហ្នឹងគឺថាវាគ្របទៅលើដីអធិជនជាតិអីចឹងទៀតជួនកាលបានដីតែវាគ្របទៅលើច្បាប់អនុក្រឹត្យហ្នឹងវាទៅមានអំណាចគ្របទៅលើច្បាប់អីទៅទៀតពេលខ្លះបាទហើយករណីដូចយ៉ាងបឹងទមុខជាដើមនេះយើងឃើញអនុក្រឹត្យមានមួយទេគឺដែលយើងឃើញជាសាធារណៈហ្នឹងគឺការផ្ដល់ឯកភាពជាគោលការណ៍ឲ្យទៅខាងសាលារាជធានីភ្នំពេញហ្នឹង20ហិកតាសម្រាប់ធ្វើចំណតរថយន្តនិងផ្សារបន្លែប៉ុន្តែអាក្រៅផ្លូវការហ្នឹងយើងឮច្រើនណាស់ហើយគេមានគូសកលាបែងកលាអស់ហើយបឹងហ្នឹងបាទថាអ្នកណានឹងធ្វើអីណានឹងយកចំណែកអីហើយអ្វីដែលអាក្រក់បំផុតហ្នឹងគឺថាមានការគូសវាសពីខាងអ្នកបោះលោពុះលោលក់អីចឹងបាទ
បាទសូមអរគុណលោកវិរៈបានជួយយើងបកស្រាយយ៉ាងក្បោះក្បាយឥឡូវយើងមានអ្នកសួរក៏ដូចជាអ្នកបញ្ចេញមតិតាម Facebook បាទឈ្មោះខាត់សុធីបាទលោកខាត់សុធីសរសេរថាស្វាគមន៍ក៏បមមបាទផែតំណាងឲ្យគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យមូលដ្ឋានរបស់លោកដែលយកយន្តការសភាជាដំណោះស្រាយលោកមិនមានសំណួរប៉ុន្តែដោយសារមានការអត្ថាធិប្បាយអញ្ចឹងខ្ញុំចង់សួរតាក់ទងទៅនឹងចំណុចហ្នឹងបាទតើហេតុអីបានជាគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យមូលដ្ឋានរបស់លោកនឹងយកយន្តការសភាជាដំណោះស្រាយជាការទទួលស្គាល់សភាបច្ចុប្បន្នថាស្របច្បាប់ទៅតាមដំណើរលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យធម្មតាអញ្ចឹងឬក៏យ៉ាងម៉េចលោកវិរៈបាទ
បាទសូមអរគុណនិយាយទៅយើងអាចពិចារណាទៅអស់គ្នាណាប្រហែលជាអាចមានជម្រើសពីរ ជំរឿមួយគឺថាយើងបន្តដើរនិយាយថាការបោះឆ្នោតអត់ស្របច្បាប់រដ្ឋាភិបាលសភាអត់ស្របច្បាប់រដ្ឋាភិបាលអត់ស្របច្បាប់ហើយបាទអីចឹងទៅហើយកុំទទួលស្គាល់កុំធ្វើការជាមួយអីចឹងហើយបន្តនិយាយពីថ្ងៃមុនហើយថ្ងៃនេះហើយអាចបន្តនិយាយរហូតហើយរហូតទៅដល់5ឆ្នាំអីចឹងទៅបាទមកអាណត្តិសភាអាណត្តិនីតិកាលទី6នេះទៀតអីចឹងទៅដល់ការបោះឆ្នោតទីហោ2023អីចឹងទៅអញ្ចឹងជំរើសមួយគឺថាបន្តនិយាយអញ្ចឹងហើយអានឹងមួយពីរគឺតំណាងរាស្ត្រណាឥឡូវហ្នឹងបើទៅថា125អ្នកចេញពីគណៈបព្វជិជនទាំងអស់មែនប៉ុន្តែនៅពេលដែលគាត់ឈរឈ្មោះហ្នឹងសុំសិលឹកឆ្នោតអីហ្នឹងគឺថាគាត់សាពះសុំសិលឹកឆ្នោតសុំបំរើរាស្ត្របាទអញ្ចឹងអង់គ្លេសថា stand for election ហើយមែនថាឲ្យគាត់ stand ហើយក្រោយមកឲ្យទៅគាត់ទៅអង្គុយហើយអង្គុយអត់ធ្វើអីទេបាទណាគាត់ជាមន្ត្រីសាធារណៈគាត់ទទួលប្រាក់បៀវតប្រាក់ខែហ្នឹងពីពន្ធដារពួកយើងបាទហើយចែកថាំងខ្ញុំអត់ទទួលស្គាល់នរឯងទេប៉ុន្តែគាត់ចេះតែបាក់ប្រាក់ខែទៅហើយអត់ធ្វើអីហ្មងនៅពេលដែលជាមួយគ្នាដែរយើងកំពុងឃើញគាត់លុបបាំងគាត់អីនេះដែលស្ថិតនៅក្នុងសមត្ថកិច្ចរបស់គាត់នេះហើយរដ្ឋធម្មនុញ្ញក៏ធានាដែរថាសំណើទាំងឡាយរបស់ប្រជាប្រដ្ឋទីមួយរដ្ឋធម្មនុញ្ញទូស្គាល់ថាប្រជាប្រដ្ឋខ្មែរគឺជាម្ចាស់របស់ប្រទេសបាទអំណាចទាំងអស់គឺជាអំណាចរបស់ប្រជាប្រដ្ឋហើយប្រជាប្រដ្ឋប្រើប្រាស់អំណាចរបស់ខ្លួនតាមរយៈសភារដ្ឋបាលអីចឹងទៅតុលាការអីចឹងទៅប្រសិទ្ធិអីចឹងទៅបាទអញ្ចឹងមានយន្តការសភាដែលបើកឱកាសឲ្យប្រជាប្រដ្ឋធ្វើកិច្ចការធ្វើលើកឡើងនៅសំណើសំណុំពរការព្រួយបារម្ភអីទាំងឡាយទាំងពួងហ្នឹងហើយបើយើងឃើញបញ្ហាយើងកំពុងជួបបញ្ហាហើយយើងមិនទៅគោះទ្វារគាត់មិនទៅប្រើគាត់បាទព្រោះឲ្យពួកគាត់ហ្នឹងឈរឈ្មោះគាត់ចេញការបោះឆ្នោតហ្នឹងសុំខ្លួនបំរើរាស្ត្រតាតំណាងរបស់យើងថាតំណាងរាស្ត្រហ្នឹងបាទតំណាងរបស់រាស្ត្រតាហើយរៀងទាំងអស់បាទបាទអញ្ចឹងមិនចំពោះថាអ្នកនងឯងតរបស់ឆ្នោតឲ្យគាត់បានគាត់ជាតំណាងរបស់បរតនងទេបាទតែកាលណាគាត់ជាប់ទៅជាតំណាងរាស្ត្រហើយគឺគាត់ជាតំណាងរបស់រាស្ត្រគាត់ត្រូវតែស្ដាប់សំណើរបស់រាស្ត្រហើយត្រូវទទួលយកមកពិចារណានិងដោះស្រាយដោយយកចិត្តទុកដាក់ដោយម៉ត់ចត់បំផុតបាទនេះបាទនៅក្នុងរដ្ឋធម្មនុញ្ញគឺតម្រូវអញ្ចឹងបាទអញ្ចឹងយើងគណៈបកប្រជាតាមមូលដ្ឋានក៏ជាបរតដែរជាក្រមប្រជាបរតខ្មែរដែរហើយយើងជួបយើងមានកង្វល់យើងត្រូវតែលើកសំណើយើងនឹងទៅសភាបាទសូមអរគុណ
បាទសូមអរគុណលោកវិរៈបាទលោកអ្នកនាងពីនេះលោកអ្នកកំពុងតែតាមដានស្ដាប់កម្មវិធី Hello VOA នៃការផ្សាយរបស់វិទ្យុសំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកបាទបាទឥឡូវនេះយើងកំពុងតែជជែកពិភាក្សាគ្នាអំពីការអភិវឌ្ឍនិងអភិរក្សបឹងនិងកោះដែលនៅសេសសល់ក្នុងប្រទេសកម្ពុជាបាទដោយមានលោកយេនវិរៈជាប្រធានគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យមូលដ្ឋានជីវៈក្មិនបាទលោកអ្នកនាងមានសំណួរឬមតិយោបល់ចង់ចូលរួមបាទលេខទូរស័ព្ទរបស់យើងខ្ញុំគឺ012 51 51 94បាទឥឡូវយើងមានលោកអ្នកស្ដាប់ម្នាក់ដែលបានចូលរួមតាមខ្សែទូរស័ព្ទបាទគឺអ្នកស្រីសំបូពីរាជធានីភ្នំពេញបាទសូមជម្រាបសួរអ្នកស្រីសំបូបាទ
ចាសូមជម្រាបសួរសូមជម្រាបសួរវិក្មានផ
ងខ្ញុំ
តាមសួរនៅចាលោកយេងវរៈគាត់និយាយនឹងថាឲ្យប្រជាពលរដ្ឋនឹងទៅបើកទ្វារតាមនឹងរដ្ឋាភិបាលសូមជួយថាបើកយ៉ាងម៉េចបោកបិទជាប់នេះឲ្យសំបីតែបញ្ចេញមតិតាមយោបល់បញ្ចេញយោបល់តាមម្ដងតាមខមមិនអីនឹងក៏ចាប់ដាក់គុកហើយបាត់សិទ្ធិរីភាពស្បគ្រប់បែបយ៉ាងនេះឲ្យធ្វើយ៉ាងម៉េចហើយចូលចំពោះដែនគណៈបកដែនសង្គ្រោះជាតិនេះដែលមាននៅក្នុងរដ្ឋសភាផងដែលទីលោកធ្វើមិនឈ្នះឲ្យដល់មកឥឡូវរឹតតែខ្លាំងដៃឡើងហើយលោកនិយាយអញ្ចឹងថាតើលោកមានសង្ឃឹមដែរក្នុងគណៈបកលោកឥឡូវនិយាយប្រាក់ហ្នឹងមានអ្នកចេះដឹងអ្នកបញ្ញវន្តច្រើនណាស់ក៏ប៉ុន្តែភាគច្រើនគាត់និយាយមកក៏គាត់មិនសូវជាដូចថាជួយគ្រប់គ្រងប្រជាពលរដ្ឋទេគឺគាត់ជួយគ្រប់គ្រងតែខាងបាក់គាត់ជើងជាងឯចាសូមអរគុណសូមជម្រាបលា
បាទសូមអរគុណអ្នកស្រីសំបូបាទមិនចំជាប្រធានបទទេបើសិនជាលោកវិរៈចង់ឆ្លើយសូមអញ្ជើញបាទបើអត់ទេខ្ញុំបន្តសំដួលរបស់យើងខ្ញុំទៀតបាទ
គាត់ចង់ឆ្លើយទៅអ្នកស្រីសម្បូរបន្តិចថាសូមព្យាយាមធ្វើអ្វីដែលខ្លួនអាចធ្វើបានណាបាទអញ្ចឹងបរិយាកាសនយោបាយបរិយាកាសសិទ្ធិសេរីភាពអីហ្នឹងគឺថាវាចង្អៀតវាលំហប្រជាធិបតេយ្យអីហ្នឹងវាកាន់តែតូចចង្អៀតអីចឹងហើយក៏ប៉ុន្តែយើងត្រូវតែរកវិធីក្នុងការធ្វើយ៉ាងម៉េចដើម្បីឲ្យសម្លេងយើងនឹងនៅទៅបានលឺឡើងហើយយើងនៅត្រូវយល់ច្បាស់ថាពួកគាត់ជាអ្នកបម្រើយើងបាទហើយយើងជាម្ចាស់ណាបាទហើយអ្វីដែលគណៈបព្វជិតតៃយើងគណៈបព្វជិតតៃមូលដ្ឋានយើងព្យាយាមធ្វើគឺយើងប្រើនៅសិទ្ធយើងដែលធានាដល់រដ្ឋធម្មនុញ្ញនឹងឯងបាទណាយើងទៅគោះទ្វារទៅសុំឲ្យសភាគាត់ធ្វើការបាទ
បាទអរគុណសូមអរគុណលោកយើងវិរៈបាទឥឡូវយើងងាកទៅរឿងការអភិវឌ្ឍកោះវិញហើយប្រធានបទកោះនេះខ្ញុំដឹងថារសើបនៅក្នុងចំណោមអ្នកនយោបាយមួយចំនួនដែរដែលមិនសូវចង់ឲ្យមានការលើកឡើងជាពិសេសតកតងនឹងកោះដែលកម្ពុជាបានបាត់ជាយូរមកហើយនឹងដូចជាកោះត្រល់កោះអីជាដើមហ្នឹងបាទឥឡូវយើងនិយាយពីរឿងកោះដែលនៅសល់ហ្នឹងឯងខ្ញុំចង់ដឹងថាគណៈបព្វជិតអធិបតីរបស់លោកវិរៈហ្នឹងជាថាបតៃមូលដ្ឋានហ្នឹងគឺថាតើក្រៅតពីបឹងតមោកហ្នឹងមានស្នើដល់សភាឲ្យធ្វើការបំភ្លឺឲ្យរដ្ឋាភិបាលបំភ្លឺពីការអភិវឌ្ឍកោះផ្សេងៗទៀតដែលលោកលើកឡើងថា64កោះហ្នឹងជាពិសេសកោះនៅតាមព្រំប្រទល់កម្ពុជាវៀតណាមដែលគេមិនសូវចង់និយាយអំពីហ្នឹងបាទលោកវិរៈ
បាទសូមអរគុណបាទលោកមនីចំពោះសំណួរនេះយើងត្រូវចែកជាពីរឿងកោះរឿងបាទទីមួយគឺយើងជារឿងតកតងនឹងទៅគេហៅថាបរណភាពទឹកដីតកតងទៅនឹងអធិបតេយ្យភាពជាតិបាទអញ្ចឹងតើយើងគ្រប់គ្រងទឹកដីយើងកោះយើងយ៉ាងម៉េចដែនទឹកហើយនឹងកោះយើងយ៉ាងម៉េចអានេះតកតងទៅនឹងគេហៅថារ
ឿងរ៉ាវតាក់ទងទៅនឹងអធិបតេយ្យភាពជាតិតាក់ទងទៅនឹងបរណភាពទឹកដីរឿងមួយទៀតគឺជារឿងការជួលកោះឲ្យឯកជនអីនេះអានឹងជារឿងតាក់ទងទៅហៅគេហៅថាអភិបាលកិច្ចក្នុងការគ្រប់គ្រងទ្រព្យសម្បត្តិរដ្ឋបាទហើយយើងបាននិយាយអំពីអភិបាលកិច្ចការគ្រប់គ្រងចាត់ចែងទ្រព្យសម្បត្តិរដ្ឋហ្នឹងបានច្រើនហើយតកតងរឿងបាំងតរងកោះមួយចំនួនអីហ្នឹងតកតងការជួលអីហ្នឹងតកតងទៅនឹងដល់ឡៃតកតងទៅនឹងសំណួរលោករឿងបណ្ដាកោះមួយចំនួននៅតាមតំបន់ព្រំដែនជាពិសេសអីហ្នឹងរឿងយើងអាចដដែលទៀតគឺយើងមានហៅថាភាពចាក់ស្ដែងគឺយើងធ្វើព្យាយាមធ្វើអ្វីដែលយើងអាចធ្វើបានបាទអញ្ចឹងរឿងដែលយើងអាចធ្វើបានចំពោះមុខហ្នឹងគឺយើងអាចនឹងតម្រូវឲ្យរដ្ឋាភិបាលបាទធ្វើម៉េចរក្សាការពីដែនទឹកហើយនឹងកោះរបស់យើងទាំងប្រមាណហ្នឹងទោះជាកោះហ្នឹងតូចក៏ដោយតាមខ្ញុំដឹងចូលជួនកាលហ្នឹងមានតែហ៊ានបលិសជាងទឹកអីហ្នឹងបានតែ2-3នាក់អីទេមិនទៅបាទឬក៏ខឹងអត់ផងក៏មិនដឹងណាក៏ខ្លះវាសារអីទីហត់តូចពេកអីចឹងទៅក៏ប៉ុន្តែទោះអញ្ចឹងក៏ដោយយើងនឹងលើកទឹកចិត្តជំរុញឲ្យមានការពង្រាយដាក់កម្លាំងយោធាយើងជាងទឹកយើងហ្នឹងឧទាហរណ៍ទៅការពារកោះទាំងនោះកុំប្រឡែងចោលកុំបដ ாய் អាហ្នឹងឧទាហរណ៍មួយប៉ុន្តែរឿងដែលសំខាន់មួយទៀតគឺគណៈបព្វជិតតៃមូលដ្ឋានបាទអាចថាតាំងពីរាត្រីនេះយប់នេះទៅតែម្ដងហ្នឹងគឺអំពាវនាវបដាហើយគឺថាសូមឲ្យរាជរដ្ឋាភិបាលឲ្យសភាជាពិសេសគឺធ្វើយ៉ាងណាឲ្យមានដំណាភាពតកតងទៅនឹងការចេញការធ្វើសម្បទានសេដ្ឋកិច្ចទៅលើកោះបាទហើយបើសិនជាជួនកាលសម្បទានសេដ្ឋកិច្ចហ្នឹងគឺថាឲ្យទៅក្រុមហ៊ុនអូម៉ាថាកោះហ្នឹងវិគាកទៅខាងវៀតណាមស្រាប់តែឲ្យទៅក្រុមហ៊ុនវៀតណាមធ្វើការធ្វើសម្បទាននឹងកោះហ្នឹងអានឹងអត់សូវស្រួលទេឬថាកោះហ្នឹងគៀកទៅខាងថៃស្រាប់ឲ្យក្រុមហ៊ុនថៃធ្វើសម្បទានសេដ្ឋកិច្ចសង់ហូតែលសង់ស្អីស្អីនៅក្នុងពេញអស់ចឹងទៅមកកោះហ្នឹងទៅជនជាតិគេអីមិនដឹងភាគច្រើនអីចឹងទៅអានឹងក៏អត់ល្អដែរអញ្ចឹងយើងចង់ឲ្យមានតម្លាភាពអីចឹងទៅណាអញ្ចឹងរបៀបអញ្ចឹងយើងនឹងអំពាវនាវសូមឲ្យខាងសភាហ្នឹងតម្រូវឲ្យរដ្ឋាភិបាលហ្នឹងមានតម្លាភាពបង្ហាញឲ្យយើងអាចឃើញជាសាធារណៈផងរឿងហ្នឹង
បាទលោកវិរៈយើងមានអ្នកស្ដាប់ម្នាក់កំពុងសួរបាទខ្ញុំចង់ទុកឱកាសឲ្យលោកអ្នកស្ដាប់បានសួរលោកផងបាទសូមអធិស្ឋានបាទ បាទឥឡូវយើងមានអ្នកស្រីសវណ្ណបាទពីខាងខេត្តកដាលបាទសូមអញ្ជើញអ្នកស្រីបាទចាជ
ំរាបសួរ
បាទជំរាបសួរអ្នកស្រីបាទ
ចាជំរាបសួរលោកវាក្មុនផងចាសូមដាក់សំណួរទៅខាងលោកវាក្មុនចេះអឺឧទាហរណ៍ថាដូចជាបឹងនិងកោះឲ្យដែលរដ្ឋអភិបាលនឹងយើងអភិវឌ្ឍនឹងអានៃអវរៈនឹងគឺថាតើបោះរដ្ឋអវរៈបឹងកោះទាំងអស់នឹងឬមួយក៏បកលឲ្យក្រុមហ៊ុនគ្រប់ទៅកោះគ្រប់ទៅបឹងអញ្ចឹងទៅចាទី1ទី2គឺថាបើសិនជាការអភិរក្សបឹងនឹងកោះនេះឲ្យបកលឲ្យក្រុមហ៊ុនឬក៏ប្រទេសជិតខាងនឹងគេមកទៅឲ្យរដ្ឋាភិបាលយើងសម្បទានឲ្យទៅក្រុមហ៊ុនដូចជារាប់សិបឆ្នាំអីហ្នឹងពីហោដូច50 60ឆ្នាំទៅ90ឆ្នាំហ្នឹងគឺថាតើវាគ្រោះថ្នាក់ដែរទេទៅថ្ងៃអនាគតក្មេងចំនួនក្រោយអត់ដឹងហ្នឹងហើយគឺថាពេលដែលអវិរៈហ្នឹងចំនួន50ឆ្នាំអីថានាយករដ្ឋមន្ត្រីរស់បានប្រមាណឆ្នាំទៀតទៅឯទីហោថា50ឆ្នាំទៀតនាយករដ្ឋមន្ត្រីទៅបាត់ទៅហិចចុះពាក្យថាអវិរៈឲ្យប្រគល់ឲ្យណែជនជាតិក្រុមហ៊ុនបរទេសអញ្ចឹងទៅហើយតើវាគ្រោះថ្នាក់ទៅថ្ងៃក្រោយអាចពលរដ្ឋខ្មែរយុវជនខ្មែរអាចដឹកដែរទេហើយវាអាចបាត់បង់ដោយស្វ័យប្រវត្តិដែរទេការសម្បទានទៅឲ្យបរទេសជនបរទេសក្រុមហ៊ុនបរទេសហ្នឹងដោយកងធាររហូតដល់ទៅ50ឆ្នាំ90ឆ្នាំណា
បាទអរសូមអរគុណអ្នកស្រីសវណ្ណបាទដោយសារពេលវេលាយើងខ្លីយើងចិត្តអស់ម៉ោងទៅហើយលោកវិរៈយើងមានពេល2នាទីទៀតបាទសូមជើញឆ្លើយទៅនឹងសំណួររបស់អ្នកស្រីសវណ្ណបាទ
បាននិយាយទៅសំណួរបងសវណ្ណហ្នឹងគឺតកតងទៅនឹងរដ្ឋាភិបាលខ្ញុំជឿថាគាត់លឺហើយជាការខ្វល់ខ្វាយរបស់បរតម្នាក់បាទបងសីសវណ្ណខ្ញុំចង់ឆ្លៀតឱកាសហ្នឹងបញ្ជាក់ឡើងវិញបាទថារឿងតកតងទៅនឹងបរណភាពទឹកដីហើយរឿងអធិបតេយ្យភាពជាតិហ្នឹងគឺយើងគួរធ្វើអីដែលយើងអាចធ្វើបានហើយការដែលអាចធ្វើបានហ្នឹងគឺថារំលឹករដ្ឋាភិបាលអំពីភាពចាំបាច់ក្នុងការពង្រឹងសមត្ថភាពការពារទឹកដីរបស់ខ្លួនបាទហើយទី2គណៈបព្វជិតប្រតិមូលដ្ឋានយើងនឹងព្យាយាមខ្លំមើលយ៉ាងណាមិនអោយរដ្ឋសភាបច្ចុប្បន្នហ្នឹងគឺថាធ្វើវិសោធនកម្មមាត្រា2ទេព្រោះមាត្រា2គឺជាមាត្រាជាអាយុជីវិតហើយលោកមន្ត្រីកែមលីគឺលោកការពារមាត្រា2នឹងសម្បើមមកបាទណាគឺការបរណភាពទឹកដីរបស់យើងហ្នឹងគឺมันអាចមានដំណើររំលោភយកបានទេបាទណា
បា
ទគឺបាទអញ្ចឹងទី1ហើយទី2តកតងទៅនឹងអភិបាលកិច្ចសំណុំពរយើងគឺសំណើយើងគឺថាកុំអោយប្រទេសកម្ពុជាជាប្រទេសដែលគេហៅថា rule of យើងគួរជាប្រទេស rule of law មិន rule of sub decree ទេគឺត្រូវមានច្បាប់អនុប្រយោគបាទ
បាទសូមអរគុណលោកវិរៈបាទសូមអធិស្ឋានលោកផងបាទដោយសារតែពេលវេលាអស់ទៅហើយដូច្នេះខ្ញុំមិនអាចបន្តកម្មវិធីរបស់យើងតទៅទៀតបានសង្ឃឹមថាអញ្ជើញលោកមកបកស្រាយនៅក្នុងកម្មវិធីរបស់យើងនៅពេលក្រោយទៀតហើយសូមអរគុណលោកអ្នកនាងដែលបានចូលរួមតាមដានស្ដាប់និងសួរសំណួរតាំងពីដើមមកបាទដោយសារកម្មវិធីយើងមកដល់ទីបញ្ចប់ខ្ញុំសូមបញ្ចប់កម្មវិធី Hello VA របស់យើងទៅត្រឹមនេះបាទលោកអ្នកនាងខកខានមិនបានស្ដាប់កម្មវិធីនេះសូមចូលទៅកាន់គេហទំព័ររបស់យើងគឺ khmer.voanews.com បាទសូមអរគុណនិងសូមជម្រាបលាបាទ
អរលោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅព្រឹកស្អែកនេះពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីសូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មានថ្មីថ្មីពីប្រទេសកម្ពុជាពីតំបន់អាស៊ីនិងពីជុំវិញពិភពលោកតទៅទៀតនេះលោកម៉ែនកំសែងនឹងជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិបញ្ចប់ចាសសូមអញ្ជើញលោកកំសែង
បាទសូមអរគុណមូរីវ៉ាន់បរិជនជាតិកូរ៉េខាងត្បូងម្នាក់ដែលបានរត់គេចទៅរស់នៅប្រទេសកូរ៉េខាងជើងជាអចិន្ត្រៃយ៍បានសម្រេចធ្វើការដើម្បីបង្រួបបង្រួមជាមួយនឹងកូរ៉េខាងត្បូងនេះបើតាមសេចក្តីរាយការណ៍របស់បណ្ដាញសារព័ត៌មានរដ្ឋនៃទីក្រុងភ្យុងយ៉ាងលោកជូអ៊ិនគុកគឺជាកូនប្រុសរបស់អ្នកការទូតជាន់ខ្ពស់ពីររូបដែលបានរត់ភៀសខ្លួនទៅនៅប្រទេសកុម្មុយនីស្តកូរ៉េក្នុងឆ្នាំ1984បន្ទាប់ពីមានចំនួននយោបាយជាមួយនឹងលោកប៉ាក់ជុងហ៊ីដែលជាប្រធានាធិបតីកូរ៉េខាងត្បូងនាពេលនោះគេហទំព័រ Yuri Min Zokiri របស់រដ្ឋនៃប្រទេសកូរ៉េខាងជើងបានរាយការណ៍ថាលោកជូនឹងធ្វើការក្រុមការណែនាំ
របស់លោកគីមចុងអ៊ុនដែលជាមេដឹកនាំប្រទេសគេហទំព័រនេះបានបង្ហោះរូបលោកជូដែលពាក់មួកពេរេហើយអានសេចក្តីថ្លែងការណ៍ពេលមកដល់អាកាសយានដ្ឋានភ្ជុងយ៉ាងលោកជូនិយាយថាលោកមានអាយុជាង70ឆ្នាំហើយនឹងថាលោកបានធ្វើការសម្រេចចិត្តដើម្បីបំពេញតាមបំណងឪពុកម្ដាយរបស់លោកមុនពេលស្លាប់ដែលសុំឲ្យលោកដើរតាមគំរូកូរ៉េខាងជើងនិងធ្វើការដើម្បីបង្រួបបង្រួមប្រទេសកូរ៉េទាំងពីរនេះបើតាមសេចក្តីរាយការណ៍ដែលបានបង្ហោះតាមគេហទំព័រនោះសាគមដាច់ស្រយាលចំនួន2នៅតំបន់វាលខ្សាច់នៃរដ្ឋកាលីហ្វ័រញ៉ាបានវាតម្លៃការខូចខាតក្រោយពីមានការរញ្ជួយដីដ៏ធំចំនួន2ដែលបានកើតមានឡើងកាលពីចុងសប្តាហ៍មុននិងបន្ទាប់មកមានរលករញ្ជួយតូចៗជាច្រើនពាន់ទៀតតំបន់ Ridgecrest និងតំបន់ Trona ដែលនៅជាប់គ្នាបានរងការរញ្ជួយដីកម្រិត7កណ្ដោសញ្ញា1ដែលបានកើតឡើងចំទីក្រុង Mojave Desert កាលពីថ្ងៃសុក្រកាលពីមួយថ្ងៃមុនការរញ្ជួយដីកម្រិត 6.4 បានកើតមានឡើងនៅតាមកន្លងដដែលនេះផងដែរតំបន់នេះមានចម្ងាយប្រហែល240គីឡូម៉ែត្រពីទីប្រជុំជន Los Angeles រញ្ជួយដីបានបណ្ដាលឲ្យអគារបាក់ភ្លើងឆេះព្រៃនិងដាច់ចរន្តអគ្គិសនីដល់លំនៅឋាននិងហាងជាច្រើនពាន់ខ្នងក្រុមស្ទង់ភូមិសាស្ត្ររបស់សហរដ្ឋអាមេរិកបានបញ្ជាក់កាលពីថ្ងៃអាទិត្យថាអាចនឹងមានឱកាសចំនួន 1% ថានឹងមានរញ្ជួយដីមួយទៀតនៅសប្តាហ៍ក្រោយដែលនឹងមានកម្រិត7ឬលើសពីនេះហើយអាចមានរញ្ជួយដីចំនួន6ទៀតដែលនឹងមិនមានរលករញ្ជួយខ្លាំងនោះទេគណៈប្រតិភូមួយមកពីក្រុមប្រឹក្សាធុរកិច្ចអាមេរិកអាស៊ានបានចាប់ផ្ដើមបេសកកម្មចំនួន2ថ្ងៃនៅប្រទេសកម្ពុជាដើម្បីពិភាក្សាពីឱកាសវិនិយោគនិងពាណិជ្ជកម្មនៅកម្ពុជានេះបើតាមការប្រកាសរបស់ស្ថានទូតសហរដ្ឋអាមេរិកប្រចាំនៅរាជធានីភ្នំពេញនៅថ្ងៃច័ន្ទនេះស្ថានទូតបានបន្ថែមថាមានតំណាងចំនួន29នាក់មកពីក្រុមហ៊ុនចំនួន15ដែលនេះគឺជាគណៈប្រតិភូក្រុមប្រឹក្សាធុរកិច្ចអាមេរិកអាស៊ានធំបំផុតដែលបានមកធ្វើទស្សនកិច្ចនៅកម្ពុជាបណ្ដុះពាណិជ្ជកម្មរវាងកម្ពុជានិងសហរដ្ឋអាមេរិកមានទំហំ4.3000 លានដុល្លារក្នុងឆ្នាំ2018ដោយសហរដ្ឋអាមេរិកវិនិយោគនិងនាំចូលកម្ពុជាចំនួនត្រឹមតែ447លានដុល្លារប៉ុណ្ណោះនៅថ្ងៃច័ន្ទនេះតុលាការព្រហ្មទណ្ឌអន្តរជាតិ ICC បានរកឃើញទោសកំហុសអតីតមេដឹកនាំក្រុមឧទាមកង់ហ្គោឈ្មោះ Bosco Ntaganda នៅគ្រប់បទចោតប្រកាន់ចំនួន18ពាក់ព័ន្ធនឹងឧក្រិដ្ឋកម្មសង្គ្រាមនិងឧក្រិដ្ឋកម្មប្រឆាំងនឹងមនុស្សជាតិទ្វីបអាហ្វ្រិកអាចនឹងឈានជើងចូលក្នុងយុគសម័យសន្តិភាពនិងវិបលភាពបន្ទាប់ពីបានចាប់ផ្ដើមជាផ្លូវការនៅថ្ងៃច័ន្ទនេះនៅកិច្ចព្រមព្រៀងពាណិជ្ជកម្មសេរីនៅក្នុងទ្វីបប្រទេសនីជេរីយ៉ាដែលមានសេដ្ឋកិច្ចធំជាងគេបំផុតនៅក្នុងទ្វីបអាហ្វ្រិកនិងប្រទេសបេនីនបានចុះហត្ថលេខាលើតំបន់ពាណិជ្ជកម្មសេរីនៃទ្វីបអាហ្វ្រិកថ្មីកាលពីថ្ងៃអាទិត្យនៅឯកិច្ចប្រជុំកំពូលសហភាពអាហ្វ្រិកនៅក្នុងប្រទេសនីជេររដ្ឋាភិបាលអង់គ្លេសកំពុងតាមស្វែងរកជនដែលបានធ្វើឲ្យបែកធ្លាយឯកសារការទូតពីឯកអគ្គរដ្ឋទូតអង់គ្លេសប្រចាំសហរដ្ឋអាមេរិកដែលបានហៅរដ្ឋបាលលោកប្រធានាធិបតីដូណាល់ត្រាំថារញ៉េរញ៉ៃនិងឆ្កំឆ្កង
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាយប់នេះចប់តែត្រឹមនេះក៏ប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនៅអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័ររបស់យើងដែលមានអាសយដ្ឋានខ្មែរ .voanews.com ហើយនៅព្រឹកស្អែកនេះសំលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ31និង49ម៉ែត្រត្រូវនឹងកម្រិត9320 5915និង1575 kHz សំលោកអ្នកនាងបានប្រកបដោយសេចក្តីសុខនិងសុភមង្គលគ្រប់ប្រការរាត្រីសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.